Laŭ la gvidataj de kelkaj monatoj esploroj de la Eŭropa Unio de emisiantoj EBU, kunlabore kun la germana opinisonda instituto SINUS, junaj eŭropanoj unuavice deklaras sin por la nacia kaj loka identeco. En la internacia projekto Generation What, la senton aparteni al Eŭropo esprimis nur 11% de la ekzamenitoj. 31% unuavice sentas la ligon kun la mondo, kaj 30% ligon kun sia regiono aŭ loĝloko. 27% de eŭropaj junuloj deklaris, ke plej forte identiĝas kun sia patrolando. Laŭ la sondado eĉ la duono de junaj eŭropanoj ne fidas al la Eŭropa Unio kiel politika institucio, kaj unu kvinono deklaras sin rekte por la eksiĝo. La ekzamenado estis efektivigita en 35 landoj de Eŭropo. Partoprenis ĝin preskaŭ 500.000 personoj en la aĝo de 18 ĝis 34 jaroj. Ĝi estis okazigata ekde la 11 de aprilo 2006 kaj tiel fariĝis la plej granda interreta esplorado inter junaj personoj en la historio de Eŭropo.